Gure buk itxi egingo dela iragarri berri du Elkarrek bere Twitter kanaletik, eta gurebuk.com gunean zarten garelarik, aipatzen zaigu nola hilabete honen bukaeran utziko dion zerbitzua emateri. Gure buk liburu elektronikoak saltzeko denda batzen gune bat, eta Euskal Herriko hainbat argitaletze, euskeraz eta gaztelaniaz, gehitu ziren proiektu horretara. Durangoko azoka baten bezperetan sortu ziren, duela bi urte, eta nahiko arrabot sortu zen, nahiko promozio egin zitzaion, eta erabidetan oihartzun desente lortu zuen denda honek, liburu elektronikoen denda honek. Sortu ziren ere orduan, ahots kritikoak edo, nolabait gure buk zerbitzuak DRM-a, alegia eskubideak gordetzeko klausula digital hori, eta prezio oso garestiak zituela aipatuz. Eta egia zan, paperezko liburuetatik oso diferentzia txikia euki dute gure bukeko liburu elektronikoek. Nik ez dut gure buken liburu bat bera ere erosi, ez dut horretako paradarik izan. Bestak beste esnatorrelako bat DRM-ak inposatzen diren ikusentzunezko edo irakurtzeko materialetan. Berdin izan ikusteko pelikulak, diskoak, ala bestelakoak. Kultura librearen alde nagoen einean, uste dut kultura eratzea dela kulturaren helburua handienetako bat, eta eratzeak ez du zertan gaiztututa egon behar egile eskubidekin, sorkuntzarekin eta bestelakoekin. Eta alde horretatik DRM-a inposatzen zaizkigun euskal produktuetan ere, hoien kontrakoa daukat nire egitzia. Baina uste dut eta pentsatzen dut DRM-a ez dela izan gure buken arazo bakarra, prezioa ez dela izan arazo bakarra, azken finean okerreko eredu baten oinarritu delako asmo hori. Asmo kulturala batetik, baina merkatu asmo batekin, eta nonbait ez dute asmatu. Egia zan, gure buke berak bere webgunean ez du ematen informaziorik, itxi egingo dela eta kitxo. Baina badakigu jakin salmentak oso oso urriak izan direla, eta zu denda bat montatzen duzunean eta salmentak urriak direnean, ondorio hori da. Bestela dabiltza UEU, Eluiar edo Susa. Beste liburu argitaratzaileak Euskal Herrian, euskarari dagokionez, eta hirurek ere DRM-erik gabe jarri dituzte bere produktuak, eta ohikoak baino, alegia liburu dendetakoak baino, presio eskuragarriagoetan daude zientzia liburuak, edo unibertsitaterako gaiak, edo Susaren literatura novela eta ipuiak. Eta alde horretatik, hauek mantentzea eta nolabait merkatuan onura hori izateak lagundu egingo die. Eta DRM-arena bada dibidat, baina prezioa ere bada beste bat. Eta beste bat izaten da ere bai horrelako egitasmo bat sortzen denean, zeintuz diren helburuak, ez? Asko saltzea ala irautea. Eta nago ni gure buk horretan nolabaiteko pelotazo digital bat jotea espero zuela baten batek edo. Ez da horrela izan, eta itxingo dute, eta orain Elkarrera, beraz, berein jaiotetzen agusira, bueltatuko doia zerbitzu horiek. Eta askotan krisia aipatzen da, arrazi moduan, beste datutan internetek merkatua txikitu duela, baina gutxitan egiten dugu autokritika gure kultur ohituren gainean, gure kultur edapenerako trenen gainean, eta gure kultur alfabetatze digitalaz. Eta nik uzet hor sakondu behar dugula euskarazko produktuak eta euskarazko informazioa eta euskarazko softwarea, euskarazko edukiak zareratu eta eratu nahi dituen orok. Eta murrizketak ez dakarkio ezer honik euskarari, eta euskarak ate libreak behar ditu, irekia behar du izan, etalik eta eratuena. Eta inork pentsatzen badu euskaratik negozioa besterik egitea, uste dut garai txarrak datorzelako. Euskara zabaldu, eratu eta edukiak sortu eta sorten lagundu nahi duenak, eremu handi, zabal eta interesgarria izango du interneten, teknologia berrietan eta gintza guzti honetan oro har. Gogo eta horrekin, otsailetik aurrera ere, liburuak irakurtzeko parada izango dugu, eta gutariko bakoitza datu beharko dugu zer non eta nola aurkitu.